Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, u susret Vidovdanu koji nas uvijek podsjeća na 1389. godinu i čuveni boj na Kosovu, pozvali smo i posredstvom telefonskih linija u naš program uključili profesora doktora Borisa Stajkovskog koji je već gostovao na našim talasima i koji nam je pomogao da otkrijemo i riješimo mnoge historijske zagonetke i kontraverze. Tako će biti i ovog puta o Kosovskoj bici. Razgovarat ćemo upravo sa njim. Bori se pomaže Bog. Dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Bog vam pomogao i veliki pozdrav iz srpske Atine, srpskoj Sparti.
Hvala vam na tom lijepom pozdravu. Evo, za početak, Kosovska bitka, taj događaj od prije 630 godina još uvijek zaokuplja pažnju svih ljudi koji vole istoriju, ali ima implikacije kako na politički, tako i na kulturni život našeg naroda do današnjeg dana. Pa možda prije nego što dođemo do same bitke, ne bi bilo loše da damo neki pregled pozadine istorijskog konteksta u kojem se dogodila Kosovska bitka.
To je svakako jedan od najvažnijih istorijskih događaja. U samom kontekstu vremena mnogi istoričari će se sporiti pa će reći da je možda bilo i značajnijih trenutaka, međutim naravno zbog onoga što je došlo nakon Kosovske bitke, zbog tog velikog momenta kosovske legende koji je utkan u srpsko biće i koji predstavlja zapravo ugaoni temeljac svakog Srbina, Kosovska bitka je dobila ogroman značaj. Dakle, u to vreme srpske zemlje su rascepkane, nakon Maričke bitke koja je bila izuzetno težak poraz, kada je gotovo čitava Makedonija pala pod Turke, među najjačim gospodarima, srpskim vladarima, ostali su kralj Bosne i Srba, Tvrtko I. Kotromanić, i knez Lazar, odnosno neko koji je bio velikaš, koji je bio na čelu takozvane Moravske Srbije, i njegov zet i gospodar Kosova Vuk Branković. Dakle, situacija nije bila nimalo dobra po Srbe u tom smislu što je bila izuzetno podeljena srpska vlastela. Jedan deo je već priznao osmansku vlast, Dejanović i potonji kralj Marko Mrnjavčević će priznati vlast, je već pred 1389. priznao vlast. Ono što je jako bitno reći da je sultan Murat jedan od najmoćnijih osmanskih sultana u istoriji. Dakle, to je čovjek koji je Vizantiju pretvorio u vazalnu državu Osmanskog carstva. Nakon 1371. Vizantija je plaćala danak Turcima. Dakle, jedna izuzetno važna ličnost za tursku istoriju pak je bio Murat, koji je poslao neke dve ekspedicije u boju na Pločniku i potom 1388. kod Bileće doživeo dva poraza sa tim manjim vojskama i onda pripremio jednu veliku snažnu vojsku koja je imala za cilj da kazni upravo kneza Lazara i da potčini Moravsku Srbiju osmanskoj vlasti.
Knez Lazar bio je jedan od velikaša koji nisu potpali pod, da kažem, uticaj Osmanlija još uvijek u to vrijeme. Kakva je situacija bila u Zeti? To je uvijek zanimljivo pitanje za nas. Tada su vladali ovim krajem Balšići.
Balšići. I tada je bio Đurađ II. Stracimirović Balšić koji je bio zet kneza Lazara preko čuvene Jelene, jel Balšić. I ta veza sa Zetom je bila izuzetna. Međutim, treba imati na umu da Balšići u to vreme vode sukobe i sa Venecijom i imaju neke svoje interese zbog čega se konkretno nisu uključili na takav način u Kosovsku bitku, dakle direktno. Zbog upravo te neke rascepkanosti, podele sukobljenih političkih interesa koji su vladali na čitavom srpskom prostoru, pa uključujem tu i Zetu i Balšića.
Profesore, evo, kada gledamo neku bitku ovako na popularnoj Wikipediji, sa desne strane uvijek stoji ono zaraćene strane.
Da,
to su
da.
Bile zaraćene strane u jednoj bitci. Koga bismo mogli reći da u kosovskoj bitci da je bio na hrišćanskoj, a ko na muslimanskoj strani?
Što se hrišćanske strane tiče, knez Lazar, Vlatko Vuković, vojvoda, nimalo slučajno jer je već imao ozbiljnog iskustva u borbi protiv Turaka i kralj Tvrtkoga je ciljeno taj odred posao, i Vuk Branković, gospodar Kosova, svakako jedna od najznačajnijih ličnosti, slavni i velmožni gospodin, kako se potpisivao, koji će u tradiciju ući na jedan potpuno suprotan način, ali činjenica da je učestvovao u bici i komandovao desnim krilom srpske vojske, što se Turaka tiče, Murat je poveo dvojicu svojih sinova. To nisu njegovi najstariji. Najstariji njegov sin Saudi Celebija je ubijen ranije zbog jedne pobune. Ali su dopošli i Bajazit i Jakub. Zatim jedan poturčeni Grk, izuzetno značajan vojskovođa Evrenozbeg. I još niz drugih turskih vojskovođa koji su se priključili ovoj bici, ali naravno tu je bilo i vazalnih trupa. A posle će osmanski izvori da preuveličaju, a tradicija će dodati srpskoj vojsci brojne druge i narode i čak i vitezove, što ne odgovara istorijskoj istini. Zapravo knezu Lazaru su u pomoć pritekli dva ključna, su bili Frtko I kao kralj, odnosno odred koji je poslao pod Zlatkom Vukovića, koji, kažem, već se borio protiv Turaka upravo u Staroj Hercegovini, i Vuk Branković kao najistaknutiji.
A kada govorimo o razmjerama bitke, koliko možemo reći da je učestvovalo vojnika u Kosovskom boju?
To je jako teško pitanje. Svojevremeno je pokojni akademik Sima Ćirković, jedan od najvećih srpskih i jugoslovenskih u ono vreme medijevista, ikada upravo o tome pisao. To je jako teško utvrditi, zato što izvori prvo su međusobno nesaglasni, a drugo što su istorijski izvori, pogotovo srednji vek, skloni malo tom preterivanju, tako da kod Turaka ćete naći da je knez Lazar imao i 200.000 vojnika. Izvesno je da je turska vojska bila bar duplo jača, imali su ozbiljnu prednost u ljudstvu, a to je posledica zapravo toga što nisu se svi srpski velikaši ni uključili u ovaj sukob. I izvesno da je knez Lazar ostavio jednu pozadinu, s obzirom da kasnije, kada je kralj Žigmund Luksemburški nekoliko meseci posle Kosovske bitke napao Srbiju, suprotstavila su mu se dvojica velikaša, što pokazuje da je ipak jedan deo ostao i u rezervi. Ali definitivno ono što možemo reći, najmanje duplo da je bila jača osmanska vojska po brojnosti, a verovatno i po naoružanju.
Da. Kosovski boj neosporno odredio je sudbinu našeg naroda, međutim ono što je u poslednje vrijeme naročito aktuelno jeste pitanje ishoda boja. I u popularnoj kulturi i u historiografiji nekako se sve češće spekuliše sa činjenicom da je srpska vojska izgubila tu bitku, a sve češće se čuju glasovi da je bitka u najmanju ruku bila neriješena ili čak da su Srbi odnijeli neku Pirovu pobjedu.
Pa ono što moramo razlikovati, to je nekoliko stvari. Prvo, sama bitka, posledice bitke i interesi strana koje su bile u samoj bitci. Dakle, bitka kao bitka nije mogla biti srpski poraz, zato što je sultan poginuo. To je jedini, odnosno, neki smatraju da je on tad bio emir, da će tek Bajazid zapravo postati sultan, ali bilo kako bilo. To je jedina bitka gde je osmanski vladar poginuo. I to od ruke neprijatelja, odnosno od ruke hrišćanske vojske. Kao takva to ne može biti poraz. Međutim, posledice bitke, priznavanje vazalstva koje je usledilo odmah posle od strane kneginje Milice, odlazak Oliverinu harem, to da je knez, kasniji despot Stefan, dok je, pre nego što je postao despot, je bio vazal, i to vrlo odani vazal Bajazid, to svedoči da ipak Srbija nije mogla da se suprotstavi Turcima. A opet sa druge strane jeste, prve vesti jesu o pobedi, i to su vesti koje Tvrtko Prvi šalje, jer zaustavljen je osmanski prodor. Treba i to imati na umu za Bosku, za Zetu. To je značilo još nekoliko decenija života, a i zahvaljujući Stefanu koji kad postaje despot, koji vešto koristi situaciju u Turskoj i na zapadu, i nastaje srpska despotovina, čime je zapravo život srpskih zemalja produžen. Srpske zemlje nisu doživele takav strahovit potlačen status od strane Turaka kako je bilo nakon Maričke bitke. Tako da je pitanje zaista vrlo kompleksno i zavisi iz kog ugla i aspekta se posmatra, uz jednu nesumnjivu činjenicu da je sultan poginuo. A to je za osmansku stranu izuzetno težak udarac.
Da, sigurno. Imalo je, da li je zabilježeno još nekih borbi u kojima se osmanska država širila, a da je neki od sultana izgubio svoj život u borbama.
U borbama ne. Često se kaže za Sulejmana, međutim on je umro tokom opsade Sigetvara 1566. A nije poginuo od ruke neprijatelja. Mehmed je samo ranjen pod Beogradom, Mehmed II. Osvajač 1456. I bilo je onih ranijih emira, međutim u jednom ovako direktnom sukobu, naravno kasniji sultani u novom veku, oni gotovo da nisu ni odlazili direktno na ratišta. To isto treba znati. Bilo kako bilo, ovo je jedini zabeležena pogibija sultana u boju od protivničke, u ovom slučaju od srpske ruke.
E sad, kada bismo pitali bilo kojeg Srbina od najmanjeg do najstarijeg uzrasta da opiše tok kosovske bitke, gotovo da ne bi bilo nekoga ko bi se mnogo odvumio i ispričao priču koju svi dobro znamo, kako iz naših narodnih pjesama, tako i iz kasnije umjetnosti. Međutim, kada se neki istoričar pita kako je tekla kosovska bitka, pretpostavljam da je odgovor mnogo kompleksniji i teži.
Prvo, treba da, naravno, mi istoričari smo malo scholastičari. Dakle, ona, mi se držimo, što bi se reklo, suve činjenice istorijskog izvora, što opet tu nekako za običan svijet, to ne govorim samo za Srbe, to nije karakteristika samo srpskog naroda, jer svaki narod ima svoje mitove i svi istoričari u svakom narodu su pomalo razbijači tih mitova ili oni koji naprave tu neku ravnotežu između mita koji je integralni deo identiteta, to je kosovska bitka kod Srba nesumnjivo. Međutim, da, situacija je daleko kompleksnija utoliko što mi ne znamo precizno sam tok bitke. Izvori nisu uvek identični. Prvi izvori govore o tome da je Murat poginuo u bici od jedne grupe vojnika koja se probila. Kasnije će se pojaviti ime Miloša Obilića u nekim drugim izvorima u 15. 16. veku. Dakle, počinje to da se formira zavisno od izvora. Sa druge strane, osmanski izvori u nameri naravno i da omalovaže činjenicu da je sultan poginuo, pišu o tome da se ratnik uzdigao iz Leševa, što se smatra sramotom, jel? Dakle, sam tok bitke je vrlo nejasan, ne možemo je opisivati detaljno kao neke novovekovne sukobe, već, eto, postoji ta neka više tradicija koja je sačuvana, ali koja je više vezana za neke topose, topos izdaje, topos junaštva, žrtve i tako dalje. Što se kneza Lazara tiče, on je zarobljen tokom bitke i ubijen zajedno sa verovatno velikim brojem svojih velikaša, a oni koji su preživjeli, preživeo je Vuk Branković i još neki velikaši za koje se zna, naravno kao u svakoj bitci ima poginulih i preživelih, to nema nikakve veze sa nekakvom neverom, izdajom, napuštanjem bitke ili bilo čim drugim. I to znamo zapravo iz kasnijeg statusa Vuka Brankovića.
Pa upravo je to bilo moje sljedeće pitanje. Znamo da je ime Vuka Brankovića u našoj tradiciji do današnjeg dana ostalo sinonim za izdaju. Eto, možda u drugim narodima je sinonim za izdaju Juda. Međutim, Srbi su nekako svog Judu pronašli u istorijskom liku Vuka Brankovića. Koliko to ima istorijskog uporišta, rekli ste sami da i ne previše.
Ne uopšte. Najpre treba reći da ovo nije jedina kosovska bitka u istoriji. Dakle, 1448. Sibinjanin Janko iz narodnih pesama, odnosno Janoš Hunjadi, gubernator Ugarske, se sukobio sa Turcima na gotovo istom tom mestu. Tada je na vlasti još uvijek bio Murat II. Otac Mehmeda II. Osvajača, ali budući da se bitka odigrala na Kosovu, protiv sultana koji se zvao Murat, budući da despot Đurađ Branković u tome nije učestvovao, zbog toga što je imao raniji sporazum s Turcima koji je ispoštovao, vremenom 15-vekovni izvori, uglavnom zapadni, su ga smatrali izdajnikom. Korak po korak priča o Brankovićima, izdajnicima, ušla je u tradiciju, a opet o samom Vuku Brankoviću se pojavljuje ta priča, ne o izdaji nego o neveri, koja je zapravo deo te čitave jedne ideje kosovskog mita o tome da se knez Lazar žrtvovao za carstvo nebesko, izabravši ga namjesto ovog zemaljskog, o čemu piše već njegov biograf Danilo III, odnosno Danilov nastavljač, patrijarh Danilo III, koji je kanonizovao kneza Lazara, ali kažem vremenom, pogotovo posle kraljevstva Slovena Mavra Orbina, koji je izašao 1601. i koji je zapravo sačuvalo kompletnu kosovsku legendu, od tada kreće, možemo reći, ta priča o izdaji, ali treba imati na umu da ideja izdaje postoji u književnosti, u tradiciji od ranije, u svim narodima, toga imate i kod Turaka, toga imate i kod Grka, Efijalt koji izdaje kod Termopila. Dakle, to je jedan istoričar književnosti, bi to bolje možda objasnio, ali to je jedan književni topus koji postoji i koji postoji u svakoj narodnoj tradiciji, gde se to smatra zapravo najvećim grehom, najvećim prljanjem obraza se smatra onaj koji izda. A da bi se konstruisao jedna kosovska legenda i kosovski mit, taj topos je bio neophodan. To je nađeno u Vuku Brankoviću, kažem, spajanjem istorijskih ličnosti, istorijskih okolnosti, istorijskih događaja, dvaju kosovskih bitaka i tradicije koja je kasnije zaživala.
A tradicija vezana za kosovsku bitku živi naročito u Crnoj Gori i gotovo da nema porodice koja za sebe neće reći da svoje porijeklo vodi upravo od neke znamenite ličnosti velikasa koji je učestvovao u kosovskoj bitci i koji je opisan u našoj narodnoj epskoj tradiciji. Da li postoji istorijski dokazi za postojanje ličnosti poput Jug Bogdana, Toplice Milana, Kostančić Ivana, svih tih junaka kosovske bitke?
Najprej ako govorimo o Zeti i o srpskom narodu u današnjoj Crnoj Gori, važno je reći da je kneginja Milica, potomak Vukanov, preko svoga oca je Vojvode Vraska koji je Vukanov potomak, neki smatraju da je on poslužio kao, da kažemo, model za Jug Bogdana. Naravno, niti Jug Bogdan, oni su plod narodnog pevača, Toplica Milan, Kosančić Ivan, braća Musići, to su sve ličnosti koje su nastale u kontekstu epike, kontekstu epske junačke tradicije i kao takvi su zaživeli. Istorijski izvori ih ne prepoznaju i ne nalaze. Dakle, u istorijskim izvorima ih nema. Ali ponavljam, to nije ništa neobično. Mi o njima ne možemo govoriti kao istorijskim ličnostima. Dakle, mi istoričari pobijamo njihovo postojanje jer izvora nema. Ali to što oni žive u tradiciji je nešto sasvim drugo. Svaki narod ima svoju tradiciju, oslanja se na nju, postoji niz predanja. Samo treba prosto razlikovati tradiciju od istorijske istine. Ne zaboraviti tradiciju, ne treba odbacivati, to niko ne radi. Svaki je narod ima, svaki narod će je uvek imati i usmenu i pismenu tradiciju, međutim treba imati na umu šta je istorijska istina, šta su činjenice proverljive metodologijom istorijske nauke, a šta je tradicija i šta je to što se svaki, ne znam, porodica ili bratstvo u Crnoj Gori poziva na. To je sve deo jedne ozbiljne tradicije i ozbiljne iskonske veze srpskog naroda u Crnoj Gori sa idejom kosovskog boja, sa kosovskim mitom, pa u krajnjoj liniji i kralj Nikola da piše onamo namo, jel kaže da viđu Prizren, da je Milošev grob i tako dalje. Znači, to je dokaz jake i ukorenjene tradicije i odanosti srpskom identitetu u Crnoj Gori preko ideje kosovskog mita. Ali to ne znači da su te ličnosti postojale u istorijskoj stvarnosti. To moramo razlikovati.
Eto, naravno, to je jedan divan dokaz da bilo figurativno, bilo realno, one njegoševe riječi da je Crna Gora kosovski zbjeg predstavljaju istinu. Da se vratimo na pitanje učesnika kosovske bitke, pomenuli smo Miloša Obilića koji je u narodnoj tradiciji prepoznat kao atentator na sultana Murata. Da li on istorijska ličnost? Evo, svjedoci smo da se u savremenoj srpskoj književnosti pišu različiti romani koji ga smjestuju u kontekst viteškog reda zmaja i koji su navodno odgovorni za ubistvo cara Murata. Da li postoje izvori o učešću takvog viteškog reda u kosovskoj bitci i nešto više od toga?
Najpre to bi bilo nemoguće. Viteški red zmaja osnovao je kralj Žigmund Luksemburški 1408. godine. postoji povelja, ona se i danas čuva u Budimpešti u Mađarskom nacionalnom arhivu, gde je kao prvi vitez reda zmaja naveden despot Stefan Lazare. Pored njega tu je Ulrih Cejski, tu su drugi ugarski velikaši. Pardon. Dakle, red zmaja nastaje 19 godina, tačno, nakon Kosovske bitke. Što znači da ne samo što je nemoguće da su učestvovali, jer nisu postojali, već da se ne radi uopšte o redu koji ima veze sa Srbijom, izuzev što je despot Stefan, ali kao ugarski vazal i kao jedan od najmoćnijih ugarskih barona, s obzirom na ogromne posede koje je imao diljem Ugarske, i on i kasnije despot Đuroš Branković, dakle despot Stefan je bio član reda zmaja i to prvi član. O životu Miloša Obilića pre bitke ne znamo ništa. Njegov identitet izvori konstruišu vremenom, od nepoznatog, od grupe vojnika preko nekog anonimnog, pa nadalje kada polako ulazi njegovo ime u različitim oblicima kod osmanskih izvora, kod domaćih izvora, poput Konstantina Mihajlovića iz Ostrovice, Janičara koji je pisao kasnije na poljskom tursku hroniku, i vremenom se konstruiše negde od 16. 17. veka pod imenom Miloš Obilić. Dakle, nekakav vitez ili vojnik kneza Lazara jeste ubio Murata, to o njemu je dato u vremenom ime Miloš Obilić, a šta je bilo sa njim pre bitke, na kojoj on funkciji i položaju eventualno bio, tome izvori ćute. Naravno i tu, zahvaljujući tome što je on ubio turskog sultana, ili makar to ostalo u tradiciji, razvila se legenda o manastirima koje je podizao, mestima na kojima je boravio, njegov kult ratnika na konju se kod nekih istoričara i etnologa, koji postoji čak i kod albanske populacije na Kosovu i Metohiji, dovodi u vezu sa Milošem Obilićem. Dakle, to je ponovo onaj sloj tradicije o Milošu Obiliću i sasvim je logično da se jedna takva tradicija razvija ako imamo u vidu da se radi o možda o čoveku koji je ubio samog sultana ili učestvovao u tom pohodu. Ali i to je još jedan od tih toposa junaštva koji su se razvili oko bitke u kojoj je, ponavljam, to je jedini sukob u kome turski sultan poginuo.
Možda nije sasvim na mjestu pitanje za istoričara po struci, možda bi, kao što ste to rekli, bolje na ovo pitanje odgovorili neki istoričar književnosti ili etnolog, ali možemo li, profesore, pratiti razvoj kosovskog zavjeta, kosovskog mita, kada prvi put istoričari bilježe da se upravo na taj događaj poziva srpski narod u svojoj borbi za slobodu i uopšte u formiranju svog sistema vrijednosti?
Pašte, Pavle, to je vrlo rano. Zapis na mramornom stubu na Kosovu, to je već despot Stefan Lazarević, koji već tu pominje neke elemente, zatim Danilo III, koji je zaslužan za kanonizaciju kneza Lazara, onog momenta kada, a to je neposredno posle bitke, dakle to nije savremeno, ali jeste najviše do 20 godina nakon toga. Vrlo vremenski blisko se formira ciljeno i jasno kult kneza Lazara i njegove žrtve. Vrlo rano, Jefimija isto kad piše svoju pohvalu knezu Lazaru. Dakle, to su sve relativni savremenici, ajde, poznavali su kneza Lazara ljudi. Da ne kažem da je jedan bio sina, da je Jefimija bila u Ljubostinji zajedno sa ženom kneza Lazara, kneginjom Milicom, koja je osnovala manastir Ljubostinju. Dakle, već nedugo posle Kosovske bitke kreće da se formira. Ona se formira dugo, postepeno. Kosovska legenda je nešto što se stalno nadograđivalo, dopunjavalo. Uobličio je Mavro Orbini. Ali imate obrise kosovske legende i kod Evlije Čelebije. I tu se već spominje da je neki Miloš Obilić ubio Murata i gde se nalazi grob. I Evlija Čelebija dva ili tri puta je posjetio prostor današnje naše južne pokrajine Kosovo i Metohije, gde se to već navodi. Dakle, postoji ta tradicija, ona se formira vekovima. Nije ona ništa novo od pre 100 ili 150 godina, kako neki pogošavaju da zaokruže. Ne, ona se formirala konstantno od momenta pogibije kneza Lazara, pa sve do uobličenja Vidovdana kao državnog praznika krajem 19. veka.
Koliko je uopšte značajan Kosovski zavjet, kosovski mit za nastavak naše istorije? Da li on zaista odigrao tu ulogu pokretača srpskog naroda u borbi za slobodu kroz sve vjekove, ili je to samo, da kažemo, neki konstrukt 19. vijeka?
Apsolutno, pazite, mošti kneza Lazara su prenete u Ravanicu, u Vrdnik, na Frušku goru. Bile su čak i u Sant Andrej i danas je u Sant Andrej, svi oni koji su možda išli na te turističke obilaske, kada pristaju brodovi u Sant Andreju, jedan od glavnih tu trgova je trg cara Lazara, on se i danas tako zove u Mađarskoj. Bez obzira što je to potpuno druga država i što Srba u Sant Andreju ima minimalno. Ali ako govorimo u kontekstu vremena kada Srbi prelaze Savu i Dunav, kosovski mit je jedna od osnovnih stvari koje su po znacima navoda poneli sa sobom. Poneli su mošti kneza Lazara koji su bili zavet. One su bile položene na Svetu goru Fruškogorsku, bile su u Sant Andreji, dakle na svim tim tačkama gde su Srbi. Ako odete u Trst, koji nažalost u srpskoj svesti se vezuje za Brozovo doba i za kupovinu farmerki, ali u Trstu, na palati Spiridona Gopčevića, koja je danas muzej grada Trsta, nalaze se četiri statue. Knez Lazar, Kneginja Milica, Miloš Obilić i Kosovka Devojica. U centru Trsta. Nedaleko od njega je naša crkva Svetog Spiridona. To je sam glavni trg grada Trsta. To je najjasniji dokaz uz sve ono što znamo o širenju kosovskog mita, o narodnim pesmama, da srpski narod, gde god se nalazio i pod tuđinskom vlašću, a upravo dobar deo današnje Crne Gore je bio pod tuđinskom vlašću, i Mletačke republike i Turaka delimično. I kasnije Austro-Ugarske, jel, ako govorimo o Boki. Dakle, svuda je kosovska ideja i kosovski mit i kosovski zavet bila jedan od ugaonih temeljaca. To se odnosi i na dubrovačku književnost, to se odnosi i na rimokatoličku književnost Dalmacije, gde se i tekako pozivalo na srpsku srednjovekovnu tradiciju, na Svetoga Savu, ali i na Mrnjavčeviće, ali i na kosovski boj, kosovski mit. Dakle, to nije nikakav savremeni konstrukt, kao što ni Vidovdan nema nikakve veze sa slovenskim paganskim bogom Svetovidom, jer ne postoji ni jedan dokaz da su Srbi ga poštovali, niti je ikad u jednim izvorima sačuvan kao Svetovid. E vidite, isto tako, nije Vidovdan i nije kosovski zavet konstrukt 19. veka. To ne znači da vremenom nije tu došlo do slojeva razne tradicije. Pričali smo fiktivnih ličnosti, toposa koji obrću nečiju istorijsku ulogu, ali to je nešto što je sasvim logično i prirodno. Opet kažem, mi istoričari smo tu scholastičari i mi ćemo uvek svima probiti mozak pričom, e, ovo je istorijska činjenica, ovo je tačno, ovo je tradicija.
Da.
Ali, uprko svemu tome, tradicija u kosovskom mitu, kosovski zavet, je nešto što je živelo u svim područjima gde je srpski narod bio. Dakle, bez obzira se radi o srpskim zemljama, poput Crne Gore, poput Bosne, poput Srbije u užem smislu, ili onih dela, onih srpskih zemalja koje su bile da kažemo tuđim poznacima, na odnosno stranim carstvima, kako je Austrijsko-Habsburško, pa su tu i Trsti, Sant Andreja i Vrdnik i mnogi drugi.
Evo, profesore Stojkovski, s obzirom da govorimo za slušalce u Crnoj Gori, možda da kažemo nešto više i o ulozi kosovskog mita u crnogorskoj istoriji. Savremene crnogorske vlasti napravile su potpuni otklon od Kosova, naročito sravnom odlukom da priznaju tu lažnu državu još jeseni 2008. godine. Kako biste vi kao istoričar opisali ulogu Kosova u crnogorskoj istoriji i tradiciji?
Pa, znate, svaki Srbin iz Crne Gore s kojim bih razgovarao, eto i vama i bilo ko, mogo bi mi sad verovatno izrecitovati ne male stihove Njegoša, Marka Miljanova, zaključno sa kraljem Nikolom, ali to smo malo prepomenuli, onamo, namo. Uvek je postojalo izuzetno jak kosovski mit. On je izuzetno snažan bio i u Primorju, i to je sve dakle, gotovo svi delovi današnje Crne Gore bili su na ovaj ili onaj način zahvaćeni tom idejom. Dalmacija, čiji je Boka bila integralni deo, jeli, ako govorimo o dobu austrijske vlasti, je izuzetno snažno proslavljala Vidovdan. I 500-godišnjicu 1889. ali i kasnije, dakle, sve do oslobođenja i prisjedinjenja, vidovdanska ideja i ta neka vidovdanska etika, kako se ona nazivala, je vrlo bila prisutna među srpskim vladarima, među Petrovićima i uopšte među srpskim narodom u Crnoj Gori, pa i veliki broj epskih pesama koje je zapisao Vuk Karadžić potiču sa područja Stare Hercegovine, odnosno delova današnje Crne Gore, što kažem, verujem da veliki broj vaših slušalaca to zna još bolje od mene i da bi mi mogao, možda oni meni, da održe predavanje na tu temu, ali nesporna je činjenica da taj epski duh je bio vrlo sačuvan i ostao sačuvan u jednom, danas nažalost, samo delu Srba u Crnoj Gori. Što se tiče poteza vlasti, oni su očekivani i ja ne vidim tu ništa, zapravo ne vidim tu ništa čudno, ali isto tako sam ubeđen da u najvećem delu naroda i itekako živi, ako ne istorijske činjenice, ali tradicija svaka.
Vidovdan je kao datum ostao zabilježen u srpskoj istoriji još mnogo puta, počevši od atentata na Franca Ferdinanda do donošenja znamenitih ustava. Šta bismo mogli još pomenuti da je bilo značajno što se dogodilo na ovaj datum u našoj istoriji?
Pa se, postoji neka, ja bih rekao, ovo fama, možda malo kolokvijalan izraz, ali jeste neka fama u nekakvom ukletom datumu i ne znam šta. Treba razlikovati događaje koji su recepcija Vidovdana, sarajevski atentat gde je ciljano Franz Ferdinand na Vidovdan došao u Sarajevo, provokacije radi. Donošenje ustava takođe, Vidovdan je bio vrlo važan praznik u međuratnoj Jugoslaviji, ako govorimo o 1921. Međutim, nepotrebno se stvara fama oko događaja iz savremenog perioda, poput rezolucije Informbiroa ili nekih kasnijih događaja, koji su se dogodili na taj dan. Prosto, te dve stvari treba razlikovati. I mislim da je to zapravo ključno, razumeti šta je recepcija Vidovdana, zbog čega su se neke stvari koje imaju veze desile na Vidovdan, one nisu vezane za Kosovsku bitku i Kosovski zavet, oni su vezani za neke nove okolnosti u kojima se našle države. 1914. Franz Ferdinand naravno dolazi namerno, mi bismo rekli provokacija, baš na Vidovdan. Ustav se donosi opet iz nekih drugih razloga, zbog značaja Vidovdana kao praznika i zbog njegove utkanosti u srpski identitet, a ne zbog konkretnog kao posledice događaja iz 1389. Ovde je u pitanju recepcija praznika. I kažem, nažalost, to povezivanje sa dnevnom politikom, koje je potpuno nepotrebno, zato što Vidovdan sam po sebi je toliko značajan datum. I Kosovska bitka je bila vrlo važan događaj, a recepcija Vidovdana kroz istoriju i njegov značaj za identitet ogroman. Tako da mislim da je nepotrebno praviti te lažne konstrukte. Jer Vidovdan je, ponavljam, svakako ključan. Uz dan Svetoga Save i dan Svetoga Simeona Mirotočivog, Vidovdan predstavlja još jedan ugaoni temeljac celokupnog srpskog identiteta. I mnogo se važnog desilo na Vidovdan da bismo tako olako ga prepuštali rezoluciji Informbiroa.
Zasigurno. Profesor, evo za kraj ovog razgovora, ne bi bilo loše da nam sa svoje strane, na osnovu vašeg znanja istorije, kažete šta je to najznačajnije što možemo da naučimo iz ovog praznika i koji je to način na koji ga možemo dostojno obilježavati danas u naše vrijeme?
To je divno pitanje, hvala vam na njemu, jer je to jako ozbiljno pitanje. Ponavljam, prvo moramo znati istorijske činjenice šta su, a šta je tradicija. To je neki početak. Što se obeležavanja Vidovdana tiče, on svakako zaslužuje daleko veće proslavljanje, jer on jeste jedan od temeljnih, ponavljam, praznika srpskog identiteta, koji pokazuje srpsko trajanje, koji pokazuje i srpsko opredeljenje. I mislim da tu isto treba razmisliti jako dobro šta je sve taj Vidovdan doneo, šta je Kosovska bitka donela. Donela je jedno trajno opredeljenje da se živi u slobodnoj srpskoj zemlji i da se na najbolji način koriste i političke okolnosti. To je despot Stefan izuzetno uradio, bio je najveći vitelj zapravo, a opet istovremeno srpski pesnik i srpski ktitor. Dakle, jedna vrlo promišljena politika koja se vodila uz čuvanje svog identiteta, nedozvoljavanje da se porobi i naravno, nemojmo zaboraviti to opredeljenje za carstvo nebesko, a ja mislim da, u ovoj situaciji, u ovom velikom progonu kojima ste vi izloženi u Crnoj Gori, zaista ideja carstva nebeskog i ideja Vidovdana je življa nego ikad.
Profesor, evo, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce, što ste nam pomogli da u mozaiku različitih perspektiva koje naši slušalci mogu čuti na talasima Radija Svetigora u pogledu Vidovdana, čujemo i vaš istorijski pogled na Vidovdan i na to kako istorijska nauka tumači Kosovsku bitku i sve događaje koji su je prethodili i uslijedili.
Hvala vama i dozvolite mi da još jednom pozdravim sve vaše slušalce i sav srpski narod u Crnoj Gori i da vam pošaljem svoju iskrenu podršku i nadam se da ćete istrajati.
Hvala vam puno, profesore, uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete razgovor sa profesorom doktorom Borisom Stajkovskim, govorili smo o Vidovdanu, o kosovskom boju, vi i dalje ostanite na talasima našeg radija.